Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Runājot par mūsu valsts bagātību, prātā uzreiz nāk mūsu dabas resursi, zaļie meži, tīrais ūdens, derīgi ieži. Iedomājamies par mūsu uzņēmumiem, kas čakla ražo preces un pakalpojumus, un, protams, mūsu cilvēkiem, radošajiem čaklajiem, izglītotajiem. Tomēr attīstība un labklājība iespējama tikai tad, ja iesaistītās puses sadarbojas, uzticas vienotrai un darbojas kopīgi mērķi labad. Tādēļ šodien runāsim par sociālo kapitālu, uzticēšanos starp cilvēkiem, uzticēšanos starp cilvēkiem un iestādēm, kas ir viens no svarīgākajiem vienojošiem spēkiem sabiedrībā. Šodien Radio Nabu studijā viesojas socioloģi Latvijas Universitātes tenora profesora Inta Mieriņa. Labdien!
Labdien!
Saka, Inta, kādēļ zinātniekiem jārunā par uzticēšanos?
Nu, uzticēšanās ir viens no tādiem galvenajiem, tiksim, nu, sociālā kapitāla sastāvdaļām, un varbūt jāsāk ar nelielu tādu ieskatu arī atskatu vēsturē, ka uzticēšanās un sociālais kapitāls sāka ļoti aktīvi piesaistīt zinātnieku uzmanību pagājušā gadsimta 80. gados. Un iemesls bija tāds, ka tajā laikā ļoti liela uzmanība tika pievērsta starptautiskajai attīstībai un arī, tiksim tā, globālajai nevienlīdzībai starp valstīm. Kādēļ ir tā, ka vienām valstīm veicas ekonomiski labāk un citām savukārt neveicas?
Mūžīgas jautājums mums
ir. Jā, tieši tā, un bija ļoti daudz arī īpaši Pasaules bankas arī vadītu programmu jaunatīstības valstīs, kur tika likti iekšā ļoti liela līdzekļi un vienlaikus gāja gadi un ar vienu augu tā sapratni par to, ka īstenībā tās programmas nu, nestrādā īsti tik labi, kā gribētos un kā tie finansētāji to sagaidītu. Un tad sāk meklēt iespējamos iemeslus, kādēļ gan tas tā ir. Pētnieki sāk analizēt, ka jā, rekur mums ir finanšu kapitāls, rekur mums ir dabas resursi, mums ir rekur pat ievad kaut kādus tur vai izglīto arī cilvēkus, mums ir šie cilvēku resursi. Ja? Tad kas tad ir tas, kas pietrūks? Un šajā brīdī Pasaules bankas zinātnieki un arī citi, teiksim, sociālajie zinātnieki nāk lejā šo, nu, pat nevar teikt, gluži nāk lejā, jo, īstenībā, šis jēdziens jau no Herberta Markūras laikiem ir zināms sociāls kapitāls, bet, nu, faktiski viņi tā kā atdzīvina interesi par sociālo kapitālu un uzticēšanos kā līmi, kas tur sabiedrību kopā.
Un tieši tā kā tu arī teici,
ja, ka tā ir tā atslēdziņa, ja, ka bez sadarbošanās, bez uzticēšanās vienam otram, tu vari valstī, nezinu, grūst iekšā, cik nav. Tu gribi, tu vari ņemt aizdevumus, tu vari būvēt saules paneļus un vēja ģeneratorus un rūpnīcas un vēl nezin ko, bet ja cilvēkiem trūkst uzticēšanās, trūkst šīs sadarbības spējas, tad, nu, tad tas nebūs efektīvi.
Tas nav kaut kas tāds, kas ir dabiski rodās? Vai nu ir, vai nu nav, bet tas ir kaut kas, ko mēs tomēr varam pētīt, veidot un veicināt?
Mēs pilnīgi noteikti to varam arī veicināt un veidot, bet noteiksim tā veids, kā to darīt. Tas ir tas, par ko joprojām zinātnieki diskutē un kā to var darīt.
Man likās, nebūtu viegli atbildi, jā.
tas noteikti no kaut kas tās, ko vienkārši var iemācīt, bet noteiksim tā, tas ir kaut kas tāds, pie kā ir jāstrādā. Un ir parādīti dažādi veidi, kā pie tā var strādāt, un ir arī bijušas nedaudz aplaušanās, teiksim, kas ir parādīts, ka tas tā īsti nestrādā. Nu, piemēram, arī viens no sociāla kapitāla sākotnējiem pētniekiem, Roberts Patnems, runāja par to, ka uzcēšanās veidojas līdzdarbojoties. Nu, piemēram, tas, ka ja tu iesaisties kaut kādās asociācijās, organizācijās, brīvprātīgās grupās, tu satiec cilvēkus un tu redzi, cik tas ir forši un ka jūs varat viens otram uzcēties, jūs kopā darat foršas lietas. Nu, un tad tā uzcēšanās, tiksim, nu, šajā visā procesā arī veidojās. Problēma ir tāda, kad nu, tad nāca pētnieki no Centrāla un Austruma Eiropas un secināja to, ka viss ir atkarīgs no tām grupām un viss ir atkarīgs no tās pieredzes, kas šiem cilvēkiem šās grupās ir. Un ir tikpat iespējams, ka asociācijas veido neuzticēšanos, nekā, ka viņas veido uzticēšanos. Jo, piemēram, ja tu aizvēršu šo, tiksim, iesaisties kaut kādā grupā vai politiskā partijā vai organizācijā un, tiksim, nu, ja tu, tiksim, pievilies, ja, tad īstenībā tad tas var arī novest pie negatīva efekta, nevis pozitīva. Bet vienlaikus ir zināms arī citas lietas, ir zināms tas, ka ļoti liela nozīme ir tam, kas notiek ģimenē, ļoti liela nozīme ir tam, kā mēs runājam arī par citiem, par sabiedriskajiem procesiem, kā mēs runājam ar bērniem, tā skatā, teiksim, vai Vai mēs tur stāstām, ka pasaule ir ļauna un pasaule ir slikta un viss ir briesmīgi?
Nē, nemaz neticējām.
Tieši tā, ja jeb arī mēs tomēr veidojam šo pozitīvo pasaules skatījumu, un tā skatā arī skolās. Tā skatā arī skolās, varbūt mazāk kontrolējošu vidi, bet vairāk, teiksim, kā tas ir Skandināvijā, kur ir daudz lielāka šī uzticēšanās, tad, nu, vairāk, teiksim, šo atvērtību un tā. Ne par velti arī Ziemeļvalstu padomu izdeva šo grāmatu Uzticēšanās Ziemeļu zelts. Jo viņi uzskata, ka tieši tas ir pamats arī viņu valstu panākumiem.
O, tie panākumiem, kurus mēs vēlamies atkārtot.
Jā, nē, tas īstenībā ir interesants arī tāds, man liekas, lieta, ka mēs it kā daudz skatāmies uz tām Ziemeļvalstīm, un mēs gribētu būt kā viņi. Teorētiski. Nu, teorētiski tas ir tas, uz ko mēs orientējamies. Ir pat bijušas, atceros, pēc kādiem gadiem bija Labklājības ministrijas organizēts pasākums, kur tieši runāja par Ziemeļvalstu piemēru un kā mēs tiecamies uz turienu un tā. Bet vienlaikus mēs arī redzam mūsu pētījumos, ka mūsu sabiedrības vērtības un tas, kā, teiksim, šobrīd notiek lietas, gan uzņēmumos, darba vidē un tā tālāk, tas, diemžēl, vai par laimi, nezinu, kā mēs to skatāmies, ir dažādas priekšrocības un trūkumi, bet tas vairāk atgādina Amerikas, teiksim, vairāk tādu neoliberālu modeli nekā Ziemeļvalstu skandināvsko.
Tas ir pārsteidzoši, un man likās, ka mēs mentāli tomēr jūtamies vairāk kā ziemeļnieki, gan pēc personības tipa, gan pēc paradumiem, un galu galā pēc laikapstākļiem arī.
Laikapstākļiem, jā, a kā jūs to domājat, teiksim, pēc kā tad mēs atgādinām?
Nu, tā ir mana sajūta.
Nu,
ka mēs esam tu, tā kā es datus nevarēšu pievilkt studijā.
Nu, redz, teiksim, ja mēs domājam par Ziemeļvalstīm, tas ir arī viena no lietām, kam es pievēršos vienā no savām jaunākajām publikācijām, kur mēs tieši salīdzinām Latvijas un arī Ziemeļvalstu vērtības. Un tieši tās lietas, ko mēs saskatām kā Ziemeļvalstu vērtības, nu, kas tas ir? Tā ir uzticēšanās, tā ir tolerance pret daudzveidību, tās ir, teiksim, dzimumu līdztiesība, tā ir arī, teiksim, imigrantu un dažādo iekļaušana, ja? Tā ir
pieticība,
tā ir rūpes par vidi un ekoloģiju, ja? Ja mēs skatāmies uz starptautiskiem pētījumiem, uz salīdzinošiem datiem, kaut vai Eiropas vērtību pētījumā un arī citos, mēs redzam to, ka visās šajās lietās ir milzīga atšķirība starp Latviju un Baltiju un Ziemeļvalstīm. Igaunija šādā ziņā ir tuvāk, bet Latvijā patiešām mēs redzam, kad ir, nu, kad mums, teiksim, ar šo dažādības pieņemšanu, kā jūs zinat, kā mums iet, ar šo dzimumu līdztiesību dažās jomās, kā mēs pēdējās dienās arī redzam, tomēr ir, nu, pietiekuši nopietnas problēmas. Nu, un arī attiecīgi, teiksim, uz imigrantu iekļaušanu un attieksmēm, ja, kas arī viena no manām interešu jomām, mēs redzam, kā mums iet, tā kā mēs esam daudz atšķirīgāki nekā varbūt mums gribētos būt. Ja? Mēs gribam Ziemeļvalstu labklājību, ja? Bet mēs kaut kā, nu, neesam gatavi pieņemt Ziemeļvalstu vērtības.
Kādas ir mūsu vērtības tad?
Mūsu vērtības ir ļoti dažādas. Zini, savā ziņā runājot arī ar kolēģiem, mazliet radās tāds iespējas, ka viņas ir būt nedaudz tādas šizofrēnas, tā ziņā, ka mums galvā mēģina saiet ļoti daudz dažādas lietas. Ja runā tieši par vērtībām, mēs izmantojam dažādas vērtību modeļus, ir gan Inglehārta vērtību modeļi, kas runā par materiālismu un postmateriālismu, ir arī Švārca vērtību modelis, kur tā kā detalizētāk mēs skatāmies uz šiem jomām. Nu, viena no lietām, ko es varu pateikt, ir to, kas nebūs pārsteigums, ka mums sabiedrība, protams, vairāk ir materialistiska nekā postmateriāla. Tātad, nu, mēs skatāmies, teiksim, uz ko cilvēki vairāk orientējās uz, nu, teiksim, vai mēs būtu gatavi ziedot kaut kādu daļu labumu vai kaut kādu daļu ienākumu, nu, teiksim, daļu cilvēktiesībām, daļu atbalsta tam, kas ir pareizi un vidēji un tā tālāk. Un reāli arī jaunākie pētījumi rāda, ka tie postmateriālisti ir labi, ja katrs sastais Latvijā, ja. Ja runā, teiksim, par Švārca vērtībām, tad tur ir interesanti tas, ka mums sabiedrībā ir līdzīgi svarīgas un kā viens no svarīgākajiem ir gan drošības vērtības, gan arī sasnieguma vērtības. Un reāli, teiksim, tā vērtība aplītās ir tādas, kas it kā, nu, iet pretī vien otrā, ja. Teiksim tā, ja tu gribi to drošību un stabilitāti, ja.
Tad tu neuzņemies risku, ja.
Nu, tad tu kā nemēģini izrauties uz āru, mēģini sēdēt tajā savā drošajā vidē un nodrošināt drošību, ja, un nu, grūt ar tiem sasniegumiem. Ja arī otrā, ja tu gribi sasniegumus, tad tev ir jāvar atteikties arī mazliet no savu drošības pilvenu un ir tā, kad mums sabiedrībā mēģina sadzīvot šīs divas lietas. Kas vēl ir interesanti arī mūsu sabiedrībā, mēs esam daudz runājuši arī mūsu kolēģiem sociālo zināņu institūtnā, mums pat par to ir grāmata bijusi, sabiedrības anomija. Mums ir ļoti fragmentēta sabiedrība. Mums ir ļoti, tas, protams, tas gan zināmā mērā, nu, ir saistāms arī ar padomu mantojumu, protams, ja, sabiedrības atomizācija, fragmentācija, kā par to runā, un, nu, tā kā katrs par sevi, ja, nu, un mazliet trūkstās empātijas, trūkstās gatavības tur varbūt atteikties no daļa no, daļas no savas pilventiņa, lai būtu arī kādam citam. Un arī tas, ko sauc par ne tikai politiska atsešanātība, kas Latvijā ir ļoti raksturīga un milzīga problēma. Mēs par to varam parunāt atsevišķi, bet arī kultūras atsešanātība nozīmē to, ka mums cilvēki īstenībā mazāk pakļaujās sabiedrības normām, viņi ir gatavi vairāk tā kā pārkāpt šīs normas. Par to arī varam parunāt vairāk kā tieši un kā, bet jā, tas, ka viņi, nu, nav tik ļoti iesaistīti šā sabiedrības veselumā, jā. Un no literatūras viedokļa, es saku, mums, teiksim, kolēģi Agata Misāna arī runā par šo anomiju, kas mums ir iestājusies un trūkst tādas kopējas vērtību orientācijas, kas mēs esam, uz kurien mēs ejām, ko mēs vispār gribam, jā. Kā es arī teicu, mēs gribam ļoti dažādas lietas, mēs gribam būt Ziemeļvalsts, bet vienlaikus mēs īsti neesam gatavi tās vērtības pieņemt, mēs gribam sasniegumus, bet gribam arī būt drošībā, jā. Nu, tā kā diezgan tāda mums, man liekas, mums tiešām būtu svarīgi vairāk īstenībā runāt par vērtībām sabiedrībā. Ko mēs gribam kā sabiedrība, jā? Nu.
Pēc tā, ko tu saki, izklausās, ka varbūt uzticēšanos tieši Latvijas sabiedrībā nav tik labi, kā mēs varētu gribēties.
Nav, protams, ka nav. Un īstenībā interesanti ir tas, ka mēs nepietiekoši arī runājam par to, kādas tam sakas, jo, nu, es saku, cik mēs pēdējā laikā esam dzirdējuši par to, ka mums ir svarīgi attīstīt ekonomiku, mums ir svarīgi.
To mēs
katru dienu dzirdam. Absolūt. Vai mēs dzirdam, teiksim, par to, ka mums vajadzētu tā kā domāt kaut ko par to, kā mēs veidojam saliedātāku sabiedrību, kas vairāk uzticās viens otram, kas spēj labāk sastrādāties, jo tam ir reālas ekonomiskas sekas. Atkal vienā no manām pēdējām publikācijām mēs vairāk runājam par to, nu kā, nu, teiksim tā, kāda sakas ir uzticēšanās, teiksim tādā globālā sabiedrības līmenī, par to ir daudz runāts. Arī tas pats Patnams, arī Francis Fukuyama un tā tālāk. Nu, kā piemēru var minēt šo tā birokrātiju, kas mums valsts ir pārņēmusi, nu, kā mēs daudzi redzam, ļoti dažādās jomās.
Tā ir neuzticēšanās, ka tīrākajā formā.
Jā, tā ir pilnīgi uzticēšanās krīze, un vienkārši tas, ka mums ir svarīgāk, lai visur ir uzlikts parakstiņš, lai viss ir birokrātiski pareizi izdarīts, un lai neviens nedabūn pa galvu, tā teikt, jā. Un, teiksim, arī sastrādājoties ar ārzemju kolēģiem, bieži vien viņus pārsteidz tas, cik ļoti mums ir viss formāli un jāatskaitās, un tas viss paprasa laiku, paprasa darbu, tas padara mūsu ekonomiku mazāk efektīvu, mazāk konkurētspējīgu, ja? Un tā tālāk. Bet tas, ko es gribēju teikt, mēs tagad arī vienā no mūsu pēdējām publikācijām runājam par to, kādu iespaidu neuzticēšanās atstāja uz darba vidi. Un tas arī ir briesmīgi, ja, par to, ka īstenībā šī neuzticēšanās, gan tas, kad trūkst uzticēšanās, tiksim, priekšniecībai trūkst uzticēšanās viņu darbiniekiem trūkst uzticēšanās priekšniecībai un saviem kolēģiem, un tas arī dažādos veidos padara sadarbību neefektīvu, jo kā tu vari sastrādāties, tiksim, ar saviem kolēģiem, kā tu vari, tiksim, priekšniecību informēt, varbūt, ja ir kaut kāda problēma, ja tu domā, ka tevi nevis, tiksim, apbalvos par to, bet sados pa galvu, ja, kā tu vari, tiksim, nu, kā priekšnieks, tiksim, kā tu vari investēt savā darbiniekā, ja tu nezini, tiksim, ja tev ir aizdomas, ka viņš vienkārši aizies nākamā dienā projām un nodibinies konkurējošu uzņēmumu, un līdz ar to tas viss mums liekas piečus riteņos, un tā ir milzīgi problēma, par ko mums vairāk jārunā.
Tas pats arī vardarbības jautājumā, vardarbība ilga klusuma, un kā mēs redzam, šajā gadījumā tomēr sabiedrībā ir, bet par to mēs vai nerunājam, un ja kāds saņemās runāt, tad nevienmēr šī reakcija pietiekami asa, konkrēta, un vainīgais saņem pelnīto, kas savukārt demotivē arī citus runāt par to.
Jā, man liekas, jūs pieskārāties svarīgai lietai, kas ir tas, kā šī uzticēšanās veidojās. Mums ir jābūt pārliecinātiem, un, teiksim, ka tad, ja es kaut ko darīšu, ka mani uzklausīs, ka tam būs kaut kāds efekts, un tas attiecās gan uz jūs minētajiem gadījumiem, gan arī, teiksim, arī attiecībā uz politisko līdzdalību. Ja es, teiksim, kā mēs runājam par šīm sociālām dilemām, protams, ka, teiksim, aiziet piedalīties sabiedriskās apspiešanās, aiziet uz iecirkni nobalsot un tā tālāk, tas viss prasa no cilvēku lielu ieguldījumu.
Jā, laiku,
tā
kā, izpētīt, jā, ko darīt,
un,
ko balsot.
Un it kā liekas, nu, ka tas mans ieguldījums, nu, viņš tā kā būs mazeņš un salīdzinoši, nu, ko man viena balss, teiksim, mainīs vai kā. Un tas ir tas, ko mēs saucam par collective action problem. Un līdz ar to vieglāk vienkārši cilvēkam ir neaiziet. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai cilvēkam ir pārliecība, ka tam būs kaut kāds efekts, parādīt kaut kādu pozitīvo pieredzi, ja, ka, teiksim, cilvēku atnāc. Tā kā, piemēram, interesanti, tagad mana balss, ja, tas ir tāds pozitīvais piemērs par to, ka vairāks no šīm iniciatīvām patiešām gadu gaitā ir ņemtas vērā un ir novedušas pie pozitīvām pārmaiņām. Un tikai tādā veidā var veidoties pozitīva pieredze. Jo, ja ir šādi gadījumi, ka, teiksim, cilvēks pateica un riskējot ar savu drošību, ar savu reputāciju un viss par to, ka tāds gadījums bija, ir ļoti svarīgi, kas sako pēc tam. Ja, teiksim, tāpat arī politikā, ja, ja kāds politiķis ir sasmērējies, ir rodas aizdomas par viņu godprātu un tā tālāk, nu, mums nav tā kā, teiksim, tas ir ārzemēs, ja, kad nu, uzreiz ir atkāpšanās un tā tālāk. Nu, mēs redzam, kā cilvēki turās pie saviem krēsliem. Ja, un tas arī ir tas, kas grauj šo uzticēšanos. Absolūti.
Tikai no otras puses, ja tas cilvēks neaizies līdz tajai vēlēšanu urnai un neaizies vēl kāds un neaizies ļoti daudz, tad tas rezultāts ir pat pilnīgi neprognozējams un pilnīgi ne tāds, kā tas ir labvēlīgs mūsu valstī.
Protams, un tāpēc es saku, ir jādomā par šo te collective action problēmu, par to, ka īstenībā, jā, tas ir vēl viena lieta par uzticēšanos runājot, jā. Teiksim tā, lai tu kaut ko darītu, nu, piemēram, arī, lai iesaistītos citās labās lietās, kā, piemēram, ietu tur parku sakopt vai uz talkām, vai tu ietu kaut ko kādam tur organizēties kādā sabiedriskā pasākumā un kopīgā darbībā, tev ir svarīgi zināt arī to, ka arī, ka citi nāks, un arī, ka tas būs tā kā kopīga lieta, ja, lai tu neesi tā kā tāds vienīgais muļķis, kas tur iet un visi izvēlk to smagumu, ja, un pārējie vienkārši bauda to labumu un paši neko nav investējuši. Tā kā te mēs atkal nonākam pie uzticēšanās, ja, ka mēs arī uzticamies viens otram un cienam viens otru un paļaujamies viens uz otru.
Cik liels ir tas latviešu uzticēšanās rādījus?
Jūs ļoti pareizi īstenībā pateicāt uzticēšanās rādījus. Jūs esat lasījis to literatūru par šo, vai cik interesanti, jo uzticēšanās rādījus
tas arī tēma.
Nē, acīm redzot, tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki izjūt, tā kā, nu, organiski, ja, jo atkal literatūrā mēs tik tiešām runājam par uzticēšanās rādījus. Jo bieži vien ir šis tā, kā kādā ziņā, tas tā kā, nu, miskoncepcija vai nepareizs priekšstats par to, ka, piemēram, nu, padomu laikos vispār nekādas uzticēšanās nebija un tā tālāk. Un tad es vienmēr tikdos pretīm, ka īstenībā, ja, ja skatās, nu, uz to vēsturisko laiku, bija vajadzīga ļoti liela uzticēšanās, bet ļoti mazās grupās.
Blatu sistēma ir uzticēšanās palstīta.
Jā, tieši tā. Un līdz ar to arī korumpētās, tieksim, sistēmās un fragmentētās un tā tālāk, īstenībā pastāv ļoti cieši saliedēti. Bieži vien korumpēti vai nē, teiksim tā, tīkli, ja, cilvēkiem mafijos vai vienā, teiksim arī Itālijā, kad jūs piemērs, kur ļoti cieši uzcēšanās, tikai ļoti šaurā lokā, un tā uzcēšanās tālākiem cilvēkiem vairs nav, un tas ir tas, par ko arī runā, par tā saucamo bonding and bridging social capital, tātad par šo te saliedējošo un par šo plašāko, jeb, nu, savienojošo sociālo kapitālu, ka viens ir tas ir cilvēkiem, kas ir tādi tā kā es, kas ir mani šaurā grupa, un tur ar to mums problēmas nav, mums ir problēmas vairāk ar uzcēšanos plašākai sabiedrībai, plašākiem cilvēkiem, teiksim, nu, tādiem, kas nav tā kā es.
Tagad laiks mūzikai, pēc tam noskaidrosim, ko mēs varam darīt, lai uzticētos plašākā grupā un gūt arī visus tos ekonomiskos labumus, kas nāk kopā ar to. Šis ir raidījums zinātnes vārdēm skopā Ievas Siliņa. Es esam šodien ar sociālaidu Inta Mieriņa. Nu, Inta, tu teici, ka mēs esam tādi tuvāki Amerikas Savienoto valstu vērtībā, bet tas nozīmētu tādu izteiktu atbildības uzņemšanos par sevi, savu dzīvi, savu ekonomisko situāciju, no arī par savu valsti.
Nu, tas ir, diemžēl, tas, kur mēs atkal redzam mazliet tādu, nu, teiksim, nesaskanīgu attieksmi, ja, jo no vienas puses, kāpēc es saku, tā kā vairāk tuvāk šim Amerikas izpratnē, piemēram, pētījumos mums ir jautājums par to, kurš ir atbildīgs, teiksim, nu, ja cilvēks nonāca nabadzībā, kurš pie tā ir vainojams, vai kurš ir atbildīgs, un pētījumi rāda, ka ar gadiem ar vien vairāk un vairāk mēs esam gatavi vainot, nu, to cilvēku pašu un neredzēt, nu, nekādu problēmu tā sistēmā, ja, faktiski, nu, pateikt, ka, nu, visiem cilvēkiem ir iespējas tā viņa individuāla atbildība, ja, līdz ar to mēs esam gatavi nesaskatīt arī un nepietiekoši novērtējam sistēmiskas problēmas, kas mums sabiedrībā ir un kas cilvēkiem neļauj būt izrauties un tā tālāk. Ja, un arī, nu, līdz ar to tas nozīmē arī nevēlēšanos palīdzēt tiem, kas ir pakrituši un kuriem ir grūti, ja, jo it kā ir šis attaisnojums, ka, nu, viņiem taču ir viss iespējas, vai ne? Un vienlaikus mēs arī redzam aptaujās to, ka cilvēki sagaida, ka tomēr valsts par viņiem parūpēsies, ja, kad, nu, ja viņiem pašam, ka tomēr, ka, nu, nav tomēr šīs gatavības pašam. Mēs arī redzam Latvijā, kur mums ir slikts rādītājs, tas, ka mums ir ļoti maz jaunieši arī, kas ir gatavi kļūt par uzņēmējiem. Šis uzņēmējdarbības potenciāls, ja, kāpēc?
Tā jau nu gan ir padomu laiku trauma.
Jā, viņi grib labi nopelnīt, labos amatos, bet pašam par uzņēmēju. Un tas ir arī tas, par ko ir jādomā, man liekas. Tā kā jā, mēs atkal parādās šī duālā daba. jā, nebūtu slikti, ja mums būtu cilvēki vairāk uzņemtos individuālu atbildību, ja? Bet reāli mēs dabūjam sliktāko no abām pasaulēm. Mēs dabūjam to, ka mums gan trūkst šī uzņēmīgums un atbildības uzņemšanās, gan arī mēs vienmēr norādīsim ar pirkstu kā uz pašu vainu, ja cilvēks ir pakritis un viņam kaut kas ir noticis.
Noslēgums jābūt ļoti gudriem, no vienas puses jāapzinās, jā, šī atbildība ir, bet arī atbildība veidot savu valsti nozīmē arī izmantot to labāko no sociālā atbalsta, kas tomēr ir jābūt šiem te mehānismiem un šiem te līdzsveram.
Jā, un gal galā arī tā izpratne par to, ka īstenībā, nu, palīdzot šiem cilvēkiem, mēs jau palīdzam pašu sev, jā, nu, mums nav patīkami, es nezinu, dzīvot sabiedrībā, kur, teiksim, tā kā es arī biju Amerikā, diezgan ilgu laiku pavadīju Amerikā, jā, un es nevaru, teiksim, es nevaru pārkāpt pār tam, jā, teiksim, braukt cauri šiem, nu, ir šis brīnišķīgais spīdošais centrs, jā, kur tev, teiksim, Čikāgā, jā, kur vienkārši stikla mājas un milzīgi viss tur lepni tā tālāk, un tu pabrauc 20 minūtes tālāk, un tev ir tādi geto rajoni, jā, ka Es nevarētu dzīvot tādā sabiedrībā. Es uz laiku uzdotu sev jautājumu, ja? Kāpēc, ja? Kā es varu ar to sadzīvot, ja? Un tā brīdī, laikam, es varu vairāk saprast savu eiropiešu identitāti. Nu, tas tā būtu personīgs tāds iesaks, ja? Tāpat arī San Francisco un kur tur, kur tev visapkārt staigās, nezinu, bezpajumtnieki un garīgi slimi cilvēki, kas nesaņem vienkārši atbalstu, ja? Es nevaru, es nezinu, nu, varbūt vienkārši cilvēki iemācās nocietināties par to ar laiku. Nu, mēs vēl tur neesam tajā fāzē, ja? Bet, un tāpat jāsaka, ka Latvijā, kas ir labi mūsu cilvēkiem, ir tas, ka mums ir ļoti, ko mēs atšķiramies citu valstu fona, mums ir ļoti daudz ziedošana. Jā, tā kā tādā ziņā, jā, tas ir vairāk saistīts ar šīm universālismu vērtībām, kas mums ir, un labestības vērtībām. Tas cilvēkiem ir patiešām, nu, tā kā, mēs esam gatavi, teiksim, nu, tur piepalīdzēt cilvēkam vai kas, bet arī, nu, atkarīgs no tā, teiksim, par kādu mērķi runa, teiksim, Ukraiņiem mēs palīdzam, teiksim, nezinu, sīriešu bēgļiem, bet nē, jā, tā kā, nu, tā, jā.
Saki, ko mums vajadzētu Latvijā darīt, lai mēs varētu savu, nu, valsti veidot tādu, kas tomēr būtu tuvāk šīm rietumu vērtībām un tai dzīves kvalitātei, kādu mēs vēlamies?
Viena lieta, ko mums arī pētījumi parāda, arī runājušajā anomijas sakarā, ir tas, ka Latvijā ļoti, ļoti izteikti cilvēkiem trūkst ilgtermiņa mērķu un vīzijas. Tas ir reāli pētījumos parādījis, nu, ka cilvēki vairāk domā un dzīvo šodienai.
Daži politiķi arī.
Jā, nē, nu, protams, tas ir, mēs visi nākam no šīs sabiedrības, jā, nu, mēs, galā, mēs tāpat arī, teiksim, cilvēki, kas ir auguši padomu laikos, mēs nevaram teikt, teiksim, jā, ka mūs tas nekā nevietekmēs. Jā, un līdz ar to, tāpēc arī trūkst šīs stratēģiskās pieejas jebkurā līmenī, gan darba vietā, gan politikā, gan izglītībā un tā tālāk, jā, visur. Un, īstenībā, ja tu to zini, tu, īstenībā, tur saskati pilnīgi visur, ka vienkārši trūkst kaut kādas vīzijas, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram, kur mēs gribam nonākt, kā mēs tur nonāksim. Ja? Vairāk tas ir tā, ka, nu, ko mēs tagad šobrīd varam savā kopā, nu, lai tā kaut kas būtu, ja? Nu, tā. Ja, tā kā ar to mums ir jāsāk, ja? Ar tādu soul searching, varētu teikt, ja? Un, protams, redz, teorētiski mums ir šis te nacionāls attīstības plāns, mums ir Latvija 2030, ja? Bet, ja tu reāli paskaties, teiksim, cik lielā mērā tas ir saistīts ar reālajiem politikas dokumentiem, tad, kad man cilvēki stāsta, un mēs runājam ar kolēģiem par to, ka Latvija, kad vienā no šiem stratēģijām bija ierakstīts, ka cilvēks pirmajā vietā, Nu, es atvainojos, kur cilvēks pirmajā vietā, jā, mums ir sabiedrība ar viens no zemākajiem, teiksim, dzīvildes ir, tā kā, nu,
Veselīgā dzīvildes otrī sākam.
Kas tad?
Veselīgā dzīvildes
otrī sākam. Jā, veselīgā dzīvildes rādītājiem. Jā.
Lielākā atšķirība starp vīriešu un sieviešu
dzīves. Jā, mums ir viens no augstākajiem nevienlīdzības līmeņiem, jā, Eiropā. Nu, par veselības aprūpu nerunāsim, kur cilvēks pirmajā vietā, kur. Un protams, ka teorētiski tas tiks pievilts kaut kādā veidā, ja šis strateģiskais plāns, bet ir svarīgi, lai cilvēki patiešām vēlētos sakot tam, lai patiešām arī mūsu galvā cilvēkiem un politiķiem nonāktu tas, ka jā, cilvēks ir jāstāv pirmajā vietā.
Un kāda politika palīdzēs uzticēties vairāk? Kādai politikai jābūt, lai palīdzētu uzticēties vairāk?
Tādai, kas ieklausās. Jo atkal, redz, tā uzticēšanās, tā ir divos virzienos. Mēs arī politiķiem ir jāuzticās tam, ka cilvēks ir jāuzklausa, ka varbūt tam, ko viņi saka, ka tam var būt kāda liela vērtība, ka mēs varam strādāt kopā pie mērķu sasniegšanas, ka tas nav, tiksim, šie sociālai partneri nav vienkārši kaut kāds ķeksīts, ko ielikt, ja ka mēs uzklausīšu sociālos partnerus, ja, bet ka patiešām tur var būt vērtīgs pienesums, un ka mēs varam strādāt kopā, gal galā šī ir mūsu valsts, un mēs varam, tiksim, tā šiem sociālajiem partneriem ir svarīgas zināšanas. Un atkal no jauna mēs dzirdam arī medijos par to, ka atkal cilvēki nav uzklausīti, kā rezultāts, tiksim, tie, kas reāli strādā ar konkrētajām lietām. Ja? Kā rezultātā atkal ir izveidota politika, kas vienkārši ir garām. Ja? Un tā kā uzticēšanās ir jābūt apusēji. Un no vienas puses tas, kas ir ļoti skumji, arī runājot par tiem risinājumiem, ir tas, ka, redz, mēs daudz runājam par politiķu korumpētību un tā tālāk. Bet faktiski es gribētu ieviest tādu jēdzienu arī kā sabiedrības korumpētība. Ja? Es atvainojos, ja cilvēki ir gatavi iet un balsot par vietvarām, kur ir pierādīts, kur ir, apsūdzēts, kur ir apsūdzēts un pierādīts un tā tālāk, ja ka cilvēki ir ņēmuši kukuļus, ka cilvēki ir bijuši iesaistīti dažādās schēmās, un viņus tikai ievēl un ievēl atkal. Tad faktiski tā sabiedrība ir gatava par to, ka viņiem ir brīvbiļetes, autobusos, par to, ka viņiem ir tur skaisti nobruģētas ielas un viņiem kaut kādu pabalstiņu iedod. Mēs esam gatavi iet un balsot par spīti visiem, jau kādiem morāliem apsvērumiem un tā tālāk. Ja? Mums ir tikpat morāli varbūt arī iedragāta un korumpēta sabiedrība kā politiķi. Es nerunāju par visiem, ja? Ir arī ļoti brīnišķīgi cilvēki sabiedrībā, bet mums pašiem ir jāpaskatās uz sevi.
Nu, ko darīt?
Ko darīt? Protams, labi, es varbūt izklausīšos klišejiski, bet daudz kas jau sākās ar izglītību īstenībā. Tas ir viens, un otrām kārtām, un šis pilsoniskā izglītība, protams, tas, kas Latvijā arī nedaudz atpaliek no citām valstīm, pie kā mēs varam strādāt vairāk, ir vairāk arī jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, jo īstenībā mēs esam redzējuši arī uz daudziem piemēriem, un īpaši tagad saistībā ar Ukrainu, ka ja cilvēkiem tikai dod nelielu atspērienu un nedaudz tur iekustina, ja, tad īstenībā mēs esam spējīgi uz brīnišķīgām lietām. Un tad, kad mēs to redzam, tad tas vēl vairāk tā kā, stiprina un iedrošina turpināt šādu rīkoties. Tā kā es domāju, esnībā, ka tas ir iespējams labs atspēriens šobrīd.
Kā stāstīt arī par labajām lietām, vai arī iedusmot citus?
Jā, stāstīt par labajām lietām. Un tāpat arī mēdījos, ir jau tā, ka saka, ka tā kā laba ziņa ir slikta ziņa mēdījos, ja, jo cilvēkiem patīk pacepties, bet tiešām, es neesmu regulārs televīzijas skatītājs, bet tik cik es nejauši kādreiz redzu un ieslēdzu, ja. Visu laiku ir kaut kāda cepšanās par negatīvām lietām. Visu laiku, tagad par šitiem tiem mangāna rūdām, par vēl trīs nedēļas no vietas jau cepās. Bet tiešām mēs varētu būt runāt vairāk arī par tām labajām lietām, kas notiek, ja, lai cilvēki redzētu, ka šajā valstī ir vērts dzīvot, ir vērts palikt, ir vērts būvēt nākotni. Ja. Tāpat arī par šo te apdraudējumu sajūtu. Visu laiku tev maļi par to, cik tev viss ir, tūlīt Krievi iebruks un vēl nezinu kas. Ja. Mums īstenībā būtu vairāk ir jādomā arī pozitīvi un jādomā pragmatiski, racionāli un vienkārši jāstrādā pie lietām tā vietā, lai tikai runātu un kritizētu.
Mums rādio nesen bija drošības speciālis, kurš stāstīja, ka Latvija patiesībā ir drošākā vietā šobrīd nekā jebkad iepriekš.
Tā ir man izjūta arī, jā.
Par to nebūtu nekāds pamats satraukties. Tad griežoties pie ģimenes, tu saki, ka uzticēšanās ir tā kā ieaudzināta ģimenē.
Jā,
nozīmē, ka vecākiem būtu tā kā jāpiedomā pie tā, kādas vērtības viņi nodos bērniem, kāds palīdzēs dzīvot?
Diemžēl tā, ka redz vecākiem ir grūti nodot bērniem vērtības, kas nav viņiem pašiem.
Arī taisnība, jā.
Parasti līdz ar to mēs aplipinam bērnus labā un sliktā nozīmē ar to, kas ir mums pašiem. Un, vienkārši, protams, kad ir jāpiedomā. Ir jāpiedomā, ja tu apzinies savus iekšējos vaijus un novirzes un aizspriedumus, tad tu var mēģināt tam bērnam to nenodot. Lai gan bērni ir ļoti gudri, man pašai tagad ir divi mazi bērni, un es redzu, cik ļoti viņi lasa cauri.
Viņi mācās no piemēra, nevis no teiktā, vai ne?
Jā, ļoti lasa cauri, īstenībā, bet mēs, protams, redz, atkal, mēs daudz domājam par to, kā mēs varam nodot tur bērniem tur kaut kādas mantiskas lietas, lai viņiem būtu stabilitāte, lai viņiem būtu izglītība, bet īstenībā tās vērtības, ko mēs ieliekam, iespējams, ietekmēs viņu dzīvi daudz vairāk. Bet arī par skolu runājot, ja, mēs atkal par skolām runājot, mēs tik daudz uzmanības pievēršam tam, ka kādā līmenī mums ir kāda kvalitāte ir matemātikai un fizikai un kam tur visam, ja. Bet mēs nepietiekoši runājam arī par to patiešām, par šo vērtību audzināšanu.
Un kā to var audzināt skolām?
Ļoti dažādos veidos, vienkārši iesaistot arī šos pašus bērnus un jauniešus, arī vairāk uzticoties viņiem pašiem, parādot, ka viņiem uzticās, un tad varbūt viņi paši arī vairāk izrādīs iniciatīvu. Atceries, kā mēs vēl padomu laikā, sēdējām, rociņas salikuši pie galda, tā teikt, ja, un nekur neuz priekšu netpakaļ. Mēs arī tikām traumēti savā ziņā, mēs neprotam, tik labi diskutēt, kā varbūt mūsu vienaudžu rietumvalstīs, ja, jo vienkārši mums laiku tā kā,
Nu, pašapziņa arī tik traumēta, jā, ņemot vērā, ka tu esi nekas.
Protams, ka varbūt tagad daži saka, mēs esam iegājuši pretējā, teiksim, nu, grāvī, ja, ka vienkārši jauniešiem vairs vispār no kāda bērniem, no kāda respekta, teiksim, pret autoritātēm, ja. Bet radīt tādu normālu, cieņpilnu atmosfēru, kur bērni nebaidītos paust savas domas, nebaidītos būt tie, kas viņi ir, gan caur spēlēm, gan, teiksim, arī daudz runā par iesaist, teiksim, iekšējos kaut kādos skolas, teiksim, arī, nu, talkās kaut kādās, arī vietējās pašpārvaldes vēlēšanās, kas, diemžēl, nenotiek visās Latvijas skolās, un līdz ar to, nu, šī pieeja ļoti atšķirīga, bet par to jādomā, par to ir jārunā nemazāk par to, lai mēs nodrošinātu kvalitatīvu matemātikas izglītību. Atkal mēs nonākam pie tā paša kapitāla, ja mēs nodrošināsim varbūt šo ekonomisko kapitālu, bet ja nebūs šī sociālā kapitāla, kas to satur kopā, tad tur nekas arī nebūs, jā.
Pa skolām runāt, man liekas, brīnišķīgas lietas dara junior achievement, tie, kas organizēja skolēnam uzņēmumus, un tā ir iespēja tiešām jau katram ar mazu risku pamēģināt, kā tie ir tā uzņēmēja garš, un tas ir tas, kas risinās šo tādu piesaukto problēmu, ka mums pietrūkst uzņēmēji.
Absolūti, un īstenībā arī dažādas par demokrātiskām prasmēm runājot, arī dažādas sabiedriskās iniciatīvas, piemēram, bija šī demokrātijas akadēmija, kur tika rīkot dažādi pasākumi, ir dažādi vietējā līmeņa pasākumi. Redz, atkal runā par to, kā risināt. Viena no lietām, teiksim, kas var veicināt, teiksim, ieguldījumu sabiedriskā labumā un rūpēšanos par vidi un dabu un vispārējo, tā ir nacionālā identitāte. Un īstenībā Latvijā ir diezgan spēcīga nacionālā identitāte.
Cik labi.
Jā, tā ir. Un īstenībā atgādinot cilvēkiem to, ka mēs esam tomēr piederīgi šajā zemē, ka tā ir mūsu zeme, ka to mēs paši veidojam un tā tālāk, nu tas būtu viena lieta, ja. Problēma ir tāda, arī ko mums aptaujas rāda, tagad kā sociologs runājot ar manu vājību, teiksim, man tas, ko es ikdienā daru, Latvijā ļoti maz piesaista vietējai kopienai. Un tas ir tas, kur mums ir jāstrādā. Jo ārzemēs, teiksim, Amerikā, ja, ļoti daudz, kas ir balstīts uz vietējo kopienu. Tur ir ielu svētki, tur ir vietējās ziedojuma vākšanas, tur ir visādas garāžas sales, kas tur visur, nu, pašiem cilvēki vienkārši sanāk kopā un tā kā, nu, kopienas līmenī. Un mums tas nav, un ir īpaši lielajās pilsētās tas nav. Un, nu, izmēs tev bloku mājas kaut kādas, labi, ja mēs kaimiņu sasveicinām, viņu vārdu mēs parasti nezinām, ja? Un līdz ar to, nu, nav, nu, tas ir tas, kas pietrūkst. Tas būtu ļoti, ļoti vajadzīgs. Un īstenībā ļoti liels prieks Rīgā par šīm apkaimju biedrībām, jo atkal cilvēki vairāk uzņemās atbildību par savu vidi, kurā viņi dzīvo. Un tas ir fantastiski, ja? Un tāpat arī tagad jaunais pašvaldību likums ir jādzīmē kaut kas tiešām ļoti foršs un fantastisks. Es tiešām saskatu, ka tas varētu būt būtisks pamudinājums cilvēkiem vairāk iesaistīties un sadarboties. Jo kaut vai šī kobudžetēšana, ja, ka cilvēkiem būs iespēja, nu, tā kā piedalīties plānošanā, kur tad kā tad šo teritoriju attīstīt. Tā kā notiek arī mūsu valstī šajā ziņā pozitīvas nu, tendences.
Vai arī pētnieki kaut ko labi dar šajā jomā?
Ko mēs darām? Ko mēs darām? Mēs pētām, mēs runājam, mēs paši iesaistamies.
Programma varbūt par savu darbību varētu palīdzēt kaut kādā
mums ir pareizi tieši tā. Mums ir arī valsts pētījuma programma, kas ir sākusies šogad, kas tiek īstenotā Filozofijas un socioloģijas institūtā, iesaistot arī dažādas citas Latvijas universitātes struktūru vienības, kuru mums tā kā mērķis tieši analizēt sabiedrības saliedētību un uzticēšanos no dažādām jomām. Tur ir gan no psiholoģiskās, no ekonomiskās puses, no socioloģiskās, mēs runāsim gan par etnisko saliedētību, teiksim, kas mums tagad ir ļoti aktuāls jautājums, gan arī par reģionālo dimensiju, par nevienlīdzību un tā tālāk. Tā kā šis būs darbs, kam ir vērts sakot līdz, par ko mēs labprāt arī parunāsim, varbūt pēc gada vai nedaudz vairāk, kad būs arī vairāk rezultāti, bet mēs pastāvīgi pie tā strādājam.
Kamēr pētījums notiek, vai tu vari teikt tot kādas likmes, kā tev liekas, kas varētu būt tās lietas, kas parādīsies? Vai ieteikuma ziņā varbūt tev ir kāds pirmsšķietami kādas domas?
Es domāju, ka tas, kas ir svarīgi šādos valsts pētījuma programmās, īstenībā, ir tas, ka mums ir ļoti starpdisciplinārs skatījums. Ka tie lielie pētījumi, viņi savādāk, nu kā, jo savādāk mēs bieži vien strādājam tādās nelielās grupās, kas tomēr ir vairāk vai mazāk saistītas ar mūsu jomu. Un šīs valsts pētījuma programmas, tas ir tās, kur mēs savedam kopā, nu, ļoti dažādus speciālistus no dažādām jomām. Un tur bieži vien nāk nu, tādi negaidīti secinājumi.
Tieši tāpēc, ka tur ir gan psihologi, gan sociologi, gan ekonomisti.
Jā, psihologi, ekonomisti, filozofi un vēl dažādi citi, tā kā, nu, kur, nu, pedagogi, ja. Un tas tiešām ļauj bagātināt to rezultātu. Ja? Un viena no lietām, ko mēs arī darīsim, mēs tā kā mēģināsim virzīt un attīstīt uz priekšu arī šo sabiedrības saliedētības radaru, kas mums ļautu tā kā ilgākā laika periodā sekot līdz tam, kā tad mūsu sabiedrība mainās un attīstās. Jo patiešām šajā saliedētībai ir pilnīgi praktiska, ekonomiska nozīme. Tas nav tikai tāpēc, ka mums ir patīkami dzīvot saliedētā vidē, tam ir reāls konkrēts efekts un uz mūsu valsts attīstību.
Un to mēs vēlamies. Laiks dziesmai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir socioloģi Inta Mieriņa. Inta, runājam par uzticēšanos sabiedrībā. Saki, ka šī uzticēšanās atšķirās dažādās sabiedrības grupās, varbūt, nezinu, jaunākiem cilvēkiem, vecākiem cilvēkiem pa dzimumiem vai pēc ienākuma līmeņa?
Nu, mums ir ļoti liela atšķirība starp dažādu tautību cilvēkiem.
Aha.
Tas ir viens. Protams, ka, teiksim, latvieši uzticās vairāk un citi uzticās mazāk. Tāpat arī starp dažādu ienākumu grupu cilvēkiem arī, jo tiem, kas ir augstāk izglītību un labākiem ienākumiem, tie uzticēsies vairāk nekā zemāku izglītību un zemīm ienākumiem. Bet, protams, atkal jāsaka tā, ka tas, nu, ka to nevajadzētu interpretēt tā, ka viņi ir kaut kādu tur kaut ko nesaprot un ir stulbi vai kā, bet vienkārši bieži vien tās dzīves pieredzes viņiem ir bijušas tādas, kas nu, teiksim, saskaršanās ar kaut kādu krāpniecību, vai viņi kaut kur ir apskaitīti, vai varbūt viņi tiešām kaut ko, nu, varbūt viņiem ir licies, ka viņi ir apskaitīti, vai varbūt kāds par viņiem slikti izturās un tā. Un, īstenībā, tā ir ļoti liela problēma, jo šajā gadījumā viņi jau nāks uz komunikāciju, nāks uz saskarsmi ar šo neuzticēšanās fonu, un ļoti grūti to, nu, to laust un mainīt. Un tiešām, nu, nezinu, likt saprast, ka nav tā, ka visi tev, teiksim, nezinu, ienīst vai ka tev visi grib darīt kaut ko sliktu, un ka, īstenībā, ir cilvēki, kas grib palīdzēt, un lielākoties cilvēki tomēr ir pozitīvi domājoši un tā.
Nu, klāvīt, bet, nu, tie ir dabiski, ka dzīves gaitā notiek dažādas lietas. Vai nav tā, ka dzīves sākumā mums tās pieredzes ir mazāk, līdz ar to arī negatīvās, bet, nu, galā uz dzīves beigās, nu, katrs taču var atrast kaut ko, kas ir noticis, nu, netik jauki.
Redz, mums ir, nu, tā, par ko psihologi runā, teiksim, mums ir šīs te kognitīvās schēmas galā, ja, un šī kognitīvā schēma, viņa lielākoties, protams, tiek veidota bērnībā, ja mums ieliek šo te rāmi, teiksim, kā mēs vispār uztveram un domājam par pasauli, un, diemžēl ir tā, diemžēl par laimi, tas tā vienkārši mums strādā, tie ir kā bioloģiskām būtnēm, ka tā kā, nu, saskaroties dzīvē ar citām lietām, mēs viņus pieskaņojam un ievietojam, tā kā mēs atbilstam šajā rāmī, ja, atbilstoši, un līdz ar to mēs esam tendēti uztvert jau visu tā, kā tas atbilst mūsu rāmi, mums ir ļoti, ļoti grūti mainīt mūsu domāšanas patternus. Ļoti, ļoti grūti, un tas prasa ilgu laiku, un nu, ir tīpaši, teiksim, arī runā, teiksim, par krievulodīgajiem, ja, kur ir fundamentāla pārliecība, ka viņu viedoklis netiek uzklausīts, kad tas viss nav svarīgs, un īstenībā pārsteidzoši, ka tiešām pat, nu, ka daļa tiešām pat baidās paust savu viedokli, ja, jo nu, ir ļoti zem šī uzticēšanās, ja, un jā, jo projām, tomēr, nu, ir šīs barjeras, un nu, tas ir baigi problēma īstenībā šobrīd.
Kā ir ar jauniešiem?
Ar jauniešiem ir tā, ka īstenībā jauniešiem uzcēšanās kaut kādā ziņā ir bišķiņ lielāka, protams, un tā tālāk, bet tas arī nav baigi augstu, protams, tā kā tā. Bet jā, redz, jaunieši, laikam, vairāk ir gatavi riskēt, vairāk ir gatavi, tā kā, nu, redz, kur uzcēšanās tas ietver pirmais solis, ja tu satiec kādu, nezinu, vienkārši svešu cilvēku, tas ietver zinām risku, un jaunieši, protams, ir vairāk, tā kā, gatavi riskēt un uzņemties, tā kā, nu, varbūt sanāk forši, ja, varbūt šis cilvēks, mums ir tāds kopīgu lietu, mēs varam kaut ko izdarīt, un tas atmaksājās reizēm ne, bet reizēm atmaksājās.
Tu teici, ka mums latviešiem ir tāda spēcīga nacionālā identitāte.
Jā.
Kā tas palīdz veidojot uzticēšanos?
Nacionālā identitāte ir tas, kas palīdz, jo tiešām mums arī pētījumi liecina, ka ja tu kaut ko uztver kā savu, ja, nu, teiksim, ja tu jūties piederīgs savai kopienai, ja tu jūties piederīgs savai valstī un saviem līdzcilvēkiem, tu arī būsi gatavs darīt vairāk šo līdzcilvēku labā, lai viņiem kopā būtu labi. Un arī tas, ka tu saproti, ka ja maniem līdzcilvēkiem, maniem, nu, tā kā šis valsts pilsoņiem ies labāk, tad arī man ies labāk, ja. Un tad tu tā kā rūpējies par šo savu grupu. Un tas ir pilnīgi dabiski un normāli. Ja? Cita lieta ir tas, ka ir jānošķir patriotisms un nacionālais šovinisms. Nacionālais šovinisms kā doma par to, ka mana valsts ir vislabākā un labāka par citām valstīm, un tas, kas kritizē viņu, tas vienkārši neko nesaprot un tā tālāk. Un interesanti ir tas, ka pētījumi rāda, ka šis nacionālais šovinisms faktiski, ka viņam ir negatīva ietekme arī tā skaitā uz ekoloģisku uzvedību, jā, tieksim, nu, rūpējoties par vidi un tā. Un tur tas iemesls varbūt tiešām, mēs daudz domājam par to, bet iemesls varbūt tas, ka, teiksim, nu, ja tava valsts ir tik ļoti laba un vislabākā, un tad tur nevar būt nekādas problēmas ar ekoloģiju.
Nu, tāds iesāk kolonizātoru domāšana, kā mēs esam redzējuši vēsturē, ka tiek teritorijas sagrābtas, lai izsūkt nu, resursus no tām un faktiski centram klātos labāk, vai ko mēs redzam, jāsaka, arī kaimiņu valstī blakus.
Nu, jā, jā. Nu, katrā ziņā, es saku, nu, tas, teiksim tā, nu, domājot par patriotus, mums ir ļoti jāuzmanās, lai mēs neiebrauktu šajā nacionālajā šovinismā, tas ir viens, jo šovinismus, patriotismus, teiksim tā, un nacionāla domāšana ir labi, bet nacionālais šovinismus tas nav labi. Un otrām kārtām, ko ir ļoti jāuzmanās, ir tas, lai šis, nu, šī piederības sajūta un nu, patiešām būtu iespējami visiem. Lai tas nenāk, teiksim, nu, par tā cenu, ka mēs atgrūžam kādus citus, kas ir sveši vai kas ir savādāki, ja, kas it kā nepiedara šai mūsu nācijai. Ja. Jo tā ir ļoti liela problēma. Teiksim, arī tad, kad mēs runājam par apmācību skolās, ja,
Es tieši gribu jautāt, kā izglītības iestādēs ir šo patriotismu audzināšanu.
Redz, kaut kāds gads atpakaļ izskanēja šī doma par to, ka varbūt mums skolās vajadzētu vairāk mācīt patriotismu. Un es tajā brīdī smējos par to, ka nu, tu neiemācīsi mīlēt dzimteni. Ja? Nu, tas vienkārši tā nesam.
Nu, Raini nu, iemāca mīlēt.
Nē, Raini būtu iemāca mīlēt, bet tad dzimteni tā saržģīt. Ja? Jo, nu, kur tad mēs tagad, nu, es tomēr negribētu, lai mēs pārējām tādā, zini, indoktrinācijas fāzē, ja, un tādā, nu, tādā propagandas fāzē, ja, tas, ko mēs šobrīd redzam, teiksim, Krievijā un vēl citās, varbūt autoritārās valstīs. Tas, kas diemžēl ir tas, ko mēs redzām, ir tieši tas, ka nu, teiks, mums bija pētījums, ja, kurš parādīja to, ka jaunieši, kurus ļoti interesē vēsture, kur ir tieši pēdējo 100 gadu vēsture, kas lasa grāmatas, spēlē datorspēles, teiksim, par vēstures tēmu, iet uz muzejiem un runā ar draugiem par šo visu un tā tālāk, tad viss, kas vēsturē, ja. Tieši šiem jauniešiem ir visnegatīvākās attieksmes, latviešu jauniešiem ir visnegatīvākās attieksmes pret krieviem.
Nu, var saprast, kāpēc.
Jā, nu es pats varu saprast, kāpēc, bet no otras puses tas arī, zināmā mērā, ir atspoguļo to, kā mēs runājam par mūsu vēsturi. Jā, saprot, ja mēs runājam par mūsu vēsturi tā, kad mēs tikai latvieši esam bijuši lielākie cietāji, un tie krievi ir tie okupanti, un tie sliktie, un tā tālāk, jā, tad mēs veidojam vienkārši milzīgas sašķeltības sabiedrībā. Jā,
nu, no otras puses mēs nevaram runāt par, grūti runāt par pozitīvo krievu kultūras situācijā, kad viņi nogalina Ukrainā.
Protams,
tā kā es savā ziņā tos jauniešiem nekādi nepārmet.
Nē, es ļoti saprotu to. Es pilnīgi, es man, saprotu, man, teiksim, tā, man šis rezultāts pilnīgi nepārsteidz. Ja? Bet tas izaicinājums ir tas, kā tu veido saliedētu sabiedrību šādos apstākļos.
Nu, iekļaujot ja? Tos cilvēkus, kas ir krievijas celsmes latvieši.
Jā, nē, saprot, nu, tam ir jānāk apusē, ja? Jo, teiksim, arī, ja mēs runājam par mūsu vēsturi, ja mēs runājam par deportācijām, ir svarīgi arī runāt, teiksim, par to, ka daudzi no tiem, ko deportēja, bija tāpatām arī krievi, arī ukraiņi, arī ebreji, arī romi, tie nebija tikai latvieši cietē, ja? Tāpat, ja mēs runājam par Staļina represijām, atkal tie nebija tikai latvieši, tie bija jebkuru etnisko grupu pārstāvju, kas nu šeit bija, tas nu, kas ciet no Staļina terori, ja? Un, man liekas, par to ir vairāk svarīgi runāt, un arī par to pozitīvo pienesumu, jo, teiksim, arī ja runā par, teiksim, Latvijas krievulodīgajiem, nu liela daļa no viņiem, absolūti lielākais vārums jūtās piederīgi Latvijai, jūtas kā Latvijas patrioti, protams, ka arī viņu grupā ir, kāda daudz arī varbūt runā, ja, šie te vaķņiki un šie te Kremļa propagandas, tā kā, nu, uzklausītāji un tā tālāk, ja, bet tā ir absolūti maza daļa. Un līdz ar to mēs nedrīkstam atgrūst tos cilvēkus, kas vēlas būt daļa no mūsu valsts, kas vēlas būt no daļa no mūsu, nu, arī piederēt šeit. Ja? Un līdz ar to runājot par patriotismu, ir ļoti liels izaicinājums, kā par to runāt, lai veidot saliedātu, nevis sašķeltu sabiedrību, un vienlaikus, protams, adresējot tos reālās, teiksim, tos izaicinājumus, ja, un tos drošības riskus, kas mums ir. Jo, protams, es saku, tas ir pilnīgi saprotam, kā jūs sakat, ja? Nu, kad, nu, jā.
Tādā ziņā man ir prieks par aizsardzības mācību un pieņemto aizsardzības dienestu, jo faktiski jaunieši ir tie, kas nesīs pārmaiņas, kas ir liels spēks un arī, jāsaka, arī drošības jomā.
Jā, man ir ļoti liels prieks arī par aizsardzības mācību arī skolās, kas ir ļoti aizgājusi un jauniešiem ļoti arī patīk un interesē, tad, kad viņi ierauga, kas tas ir un cik tas īstenībā ir forši un interesanti, ja? Tā kā tiešām liels prieks par to, par jaunsārdzi un par visu pārējo. Man liekas, tiešām ir runā par šo te valsts aizsardzības dienestu. Diemžēl daudziem cilvēkiem varbūt ir izveidojušas, netieši izveidojušas priekšstats par to, ka armija tas ir kaut kas briesmīgs, no kā ir briesmīgi jāizvērās un kas tur būs šausmīgi.
Nu, dažu valstu armijas ir šausmīgs, jā.
Dažu valstu armijas ir šausmīgs, jā, bet man liekas, tas vairāk varbūt, ja tu klausies vecāku stāstus, kas ir dienējuši padomju armijā un tev sabiedē, cik tas viss ir šausmīgi un briesmīgi. Un kad nesaprot īstenībā, ka mūsdienās tas ir pavisam savādāk un daudzās valstīs, un Somijā, Norvēģijā, Dānijā, kā tu arī teici, tiešām no dienē gan vīrieši, gan sievietes un ar prieku un iegūst tur vērtīgas prasmes un arī paši sevi tā kā izaicina un tā tālāk, ja, un tas viss ir ļoti pozitīvi. Tas ir pozitīvs nots, vienkārši mums bieži vien valkā šis kaut kāds negatīvisms klāt, kas tam ir nācis un kā tik tam pāri. Un es domāju, ka arvien vairāk jaunieši izies cauri šim procesam un īstenībā dalīsies ar citiem, cik tas ir forši un es domāju, ka nu, mēs pārkāpsim tam pāri.
Tas palīdzēs arī to atbildības uzņemšanos, kā tu saki.
Jā, tas noteikti palīdzēs ar atbildības uzņemšanos, jo patiešām galu galā nu, mēs jau to darām arī, nu, arī viens otrajā daļa mūsu tautiešiem un tā tālāk. Man jau bišķi pa daudz gadu, teiksim, lai es ietu tur zemes sardzē vai ko, ja, bet jā, mēs domāju prieks par to, ka ir cilvēks to dara.
Kā tev liekas, kas ir tās lietas, ko katrs no mums varētu ikdienā darīt?
Ko mēs varam darīt? Mēs varam mēģināt diskutēt, mēs varam mēģināt viens otru informēt, mēs varam mēģināt būt atvērti sarunai, jo man ļoti biedē tas, tiešām mēs arī runājam, teiksim, par citādi domājošiem cilvēkiem, ja, ka nu, tas, ka mūsu sabiedrība sašķēlusies tādos flangos, ja, un bieži vien vispār diskusijas no savstarpē nenotiek.
Un no tādām praktiskām lietām, no izņemot aiziet uz tālku reizi gadā, kas būtu tas, kā es varu parādīt savas rūpes par valsti, to, ka es esmu daļa no šīs valsts?
Iesaistoties dažādos procesos, protams, arī piedaloties politiski, arī paužot savu viedokli dažādos veidos un galu galā, ja šo cilvēku būs pietiekoši daudz, kas ies un iesaistīsies un darīs, ja, varbūt kaut kas arī notiks. Un īstenībā, zin, kas ir interesanti, es arī nesen kā biju konferencē un es satiku arī runāju tur ar dažādiem cilvēkiem, tur bija no Ungārijas tā skaitā un Krievijas un tā tālāk, un īstenībā, tā parunājot, tu saproti, cik liela vērtība tai mūsu demokrātijai ir. Ja? Tas, lai cik būtu lielas problēmas, teiksim, tur mūsu valdībā, lai cik varbūt būtu pareizi vai nepareizi lēmumi pieņemtie, bet tas, ka tev kā pilsonim ir iespēja patiešām mēģināt noteikt šo savu nākotni. Un tas ir kaut kas tāds, ko īstenībā, nu, un tu esi aizbrauc uz tādu Ungāriju, ja? Nu, tu saproti īstenībā, kur ir tā atšķirība, ja, un mums ir jānovērtē šī demokrātija, un tiešām, nu, tas ir kaut kas, par ko cīnīties ir vērts.
Un arī, laikam, jānodala valdība no valsts, jo valdības varbūt dažādas valdības noteikti arī vajag kritizēt, ja kaut kas nav izdarīts labi, bet valsts mums ir fantastiska, un to veidojam katrs no mums.
Jā, zini, vēl pirms gadiem 10-15, Miko Lagaša pēc Somu zinātnieks rakstīja par to, ka viņš bija tieši novērojis arī Baltijas valstīs izteikt tā kā, nu, state versus citizens versus state mentality. Nu, tā kā, kad pilsoņi ir tā kā pilnīgi nošķelti no valsts, un ka trūkst šīs sasaistes. Un tas ir tas, ko ļoti gribētos redzēt nākotnē, ka tomēr mēs nojauksim šo barjeru, un patiešām mēs visi aktīvi kopā vairāk veidosim to valstu, kurā mēs dzīvojam.
Jo tik ļoti daudz veidu, kā tu darīt, kad tu maksājot nodokļus.
Jā, tieši tā, maksājot nodokļus. Un arī cilvēki bieži vien vienkārši nesaprot. Tas atkal nāk no tā, ka vienkārši nepietiekoši ir informācija arī par to, kā šie nodokļi tiek lietoti, ka tas viss ir vajadzīgs arī, lai maksātu mūsu pašu, nezinu, vecākiem pensijas un bērniem skolas un tā tālāk. Un man likās šokējoši, ka mūsu pašu aptaujās, mēs mums kaut kādiem 10 gadiem bija aptauja, kur bija ietvērtas 14 centrāla austrumu Eiropas valstis, un Latvija bija tieši tā, kur cilvēki, kas biežāk atzina, ka viņi nu, ir kaut kādā veidā krāpšies ar nodokļiem, vai nu nereportējuši savus ienākumus, jeb arī nu, tā kā mēģinājuši dabūt no valsts vairāk kā pienākās. Tuvu pusai no iedzīvotājiem atzina, ka viņi kaut reizi mūžā šādi rīkojušies. Protams, no viens puses var teikt, ka aptaujā šādi jautāt ir, nu, tā kā riskanti, jo vai cilvēki vispār atzīst. Bet arī tas, ka cilvēki tik atklāti par to runā, jo man tas kā sociologu uzliet.
Tas ir normalizēts, jā.
Jā, tieši tā. Tas parāda to, ka tas ir normalizēts, ka tu vari atklāt draugu lokā pateikt, jā, es nemaksāju nodokļus un es ar to lepojos.
Tas
ir šausmīgi. Un man liekas, ka šita morāle, nodokļa morāle, tas ir tas, par ko arī mūsu kolēģis Viedrekanauks savu skolā runā, teiksim, šī nodokļa morāle ir tas, kas ir arī milzīga problēma. Ja, ka tu lepojies to, ka tu krāp savu valsti, nu kā? Kāda Zviedrija, kāda Ziemeļvalsts, par ko mēs runājam?
Nu, tāpat kā ģimenē, ja tu gribi labu ģimeni, tad arī tev pašam ir jāiegūt un jābūt uzcīgam tieši tāpat ar savu valsti.
Tieši tā. Tāpēc es saku tā izpratni par to, ka mēs jau veidojam šo valsti. Ja? Nevis tas, ka tu nesmaksās kādam tur un tā. Bet nospas, protams, arī var saprast cilvēkus, teiksim, ja ir ļoti daudz ziņas, teiksim, par kaut kādiem par korupcijas gadījumiem, par izsaimniekotiem līdzekļiem, tas uzreiz dod pamatu šiem cilvēkiem attaisnojumam, ja? Kad kādam man jāk maksāt nodokļus, kas vienkārši aizies kādā ierēģiņa kabatā.
Taisnība. Nobeigumā, kāda ir tava nākotnes plāna attiecībā uz pētniecību?
Nu, šobrīd mums ir vairāk pētījumu, kas tikko ir sākušies, mans minētais valsts pētījumu programmas projektiņš, tāpat mums ir arī FLPP zinātniskie projekti, no kuriem viens ir vērsts uz bēgļu un migrantu integrāciju Latvijas sabiedrībā, un otrs ir vērsts tieši uz Latvijas mazākumtautību integrāciju sabiedrībā. Tā kā, nu, šie ir jautājumi, par ko mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam. Mums ir aktīva arī starptautiskā sadarbība, jo īstenībā kontekstā to, kas šobrīd notiek, Latvija ir kļuvusi arvien interesantāka arī starptautiskiem pētniekiem, gan drošības jautājumi, gan arī etniskā saliedētība un migrācijas lietas. Tā kā mums, sociālajiem zinātniekiem, šobrīd patiešām ir darba pilnas rokas.
Nu, prieks to dzirdēt. Lai sokas ar darbiem.
Paldies jums liels.
Paldies liels par sarunu. Atgādinu, ka raidījumā zinātnes vārdā bija socioloģi Latvijas Universitātes tenora profesora Inta Mieriņa. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai sakot jaunajiem mūsu radio, atceries piesakot at radio un ap kanāliem sociālajos tīklos. Lai jums visiem uzticības pilns vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.